Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mga hadlang sa wika, pagkakaiba sa kultura, paghihiwalay mula sa pamilya at mga kaibigan ay ilan lamang sa mga kadahilanan kung bakit maraming mga refugee at mga asylum seeker ang nakakaranas ng kalungkutan. Sa Sydney at Melbourne, ang mga samahan ng mga refugee ay nagbibigay ng ilang hanay na mga programa at mga inisyatibo upang matulungan ang mga bagong dating na maibalik ang pakiramdam ng pamayanan at pagiging bahagi ng kanilang bagong bansa. Sa tampok na ulat ni Wolfgang Mueller na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino.
Taong 2018, isang makabagong programa ng voluntaryo upang hikayati ng mga refugee at bagong dating upang bumuo o magkaroon ng pakiramdam ng pagiging bahagi ay idinisenyo ng lungsod ng Sydney at Settlement Services International. Tinawag na Welcome to Sydney, ang programa ay lumawak na ngayon sa mas malaking bahagi ng Sydney, kasama na sa Parramatta, Blue Mountains, Manly at Bondi, ayon sa Community Engagement Program Organizer ng Settlement Services International na si Paula Ben David.
We're here today in Parramatta Park for a picnic. We have new arrivals from Syria, Iran, Iraq, Republic of Congo. Today we have about 60. So the project is for new arrivals from refugee backgrounds. So that's refugees and asylum seekers, yes.
Ayon kay Paula, hinihikayat ng programa ang interkultural na karanasan kung saan ang mga bago at mga dati ng mga taga-Sydney ay maaaring matuto tungkol sa bawat isa at mula sa isa't isa.
What we found was people were being settled out in Western Sydney or in their different areas, but they weren't actually leaving their places of settlement. They were kind of isolated, I guess. Sometimes they're isolated from community, family, and they're alone.
Si Paula mismo ay nakaranas ng ilang taon ng kalungkutan na naninirahan sa ibang bansa.
The key point for me was making a local friend. And that took about 2 years. Didn't actually feel like I belonged until I met somebody like that was a local. And that changed everything.
Sinabi ni Paula, ang mga voluntaryo na tumutulong sa programa ng Welcome to Sydney ay kahanga-hanga.
They will meet participants at their local train station and show them how to tap on, how to tap off, how to, with their Opal cards, how to top up the Opal cards, how to read the board and to see what line they're going on. And just to take them on the train for that first time, maybe the second time, depending on how many visits they have.
Si Jonathan ay isa sa mga panauhin na dumalo sa picnic. Dumating siya sa Australia mula sa Republic ng Congo, 10 araw na ang nakararaan. Ang kanyang pinakamahalagang pag-aari ay isang naibigay o donated na gitara.
I found that Australia is a good country. My dream is to forward on with my career in music. I can play all music except jazz.
Si Habib ay dumating mula Syria 1 taon nang nakalipas. Sinabi niya, sa una'y nahirapan siya na makipag-ugnayan sa ibang mga tao na naglimita sa kanyang kakayahan upang lumahok sa mas malawak na paumuhay ng Australia.
It was very difficult. It's a new country, new culture, new language, new people. Everything was new. So yeah, it was a little bit difficult. An activity like that links people to each other, which is great. I always say by the time you will be settling financially, but the most important thing is to get the emotional support.
Si Habib ngayon ay isa sa maraming mga voluntaryo sa programang Welcome to Sydney.
I like it so much, so I decided to be a volunteer. So during this program, I met a lot of people. I made really good friends. We're still catching up together and still going and hang out. So that's why I decided to be a volunteer.
Si Habib ay isang inhinyero at tinutulungan niya ang mga iba pang mga inhinyero na refugee upang makuha ang kanilang degree na kilalanin sa Australia. Si Nassim ay isang refugee mula Iraq. Dumating siya sa Australia sa unang bahagi ng taong ito. Masigasig siya na matuto ng Ingles, ngunit nahihirapan siya sa ilang mga karaniwang ekspresyon sa Australia.
Australian slang is very difficult to me, not like the English accent. I learn here new words and I put with me every time dictionary and slang language to I know the meaning of the words here.
Para kay Nasim, ang pagkonekta sa mga tradisyon ng Australia ay mahalaga.
If you want to live with the Australian, you should be learn how they speak, how they use the word, how they see together and eat together and everything to feel you are apart from the big community here.
Ang mga programa na nag-uugnay o nagkokonekta sa bawat refugee at nagpapatibay ng mahalagang pakiramdam ng pagiging bahagi ng komunidad ay mayroon din sa Melbourne. Sinabi ni Lori Noel, Public Affairs Manager ng AIMS Australia, ang kanyang organisasyon ay nagpapatakbo ng mga youth camp sa mga mas batang refugee, mga grupo ng mga nanay at sanggol, kung saan ang mga bagong ina ay maaaring makipag-ugnayan sa ibang mga kababaihan na nasa mga katulad na sitwasyon at iba't ibang mga kaganapan sa palakasan.
So we have relationships with the Western Bulldogs, Richmond football clubs, and also with Melbourne Victory and cricket clubs, netball clubs, volleyball clubs, so that refugees can connect in sport and also connect to their local communities.
Sinabi ni Lori Noel na ang mga inisyatibong pangpalakasan o sports ng AIMS ay popular sa mga refugee mula sa maraming mga bansa.
They're very keen to make connections between one another and also to the broader community. That all feeds into successful settlement and people achieving their employment, economic and social goals and, you know, settling well into a new society.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.